du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Hadde man tapt kampen i dag, så skjer for meg at spillerne går på ferien med hodet langt nede. Det vil være forskjellige skriveri, og alle vil ha en litt sånn, nå har vi en litt sånn middels positivitet, og det jo viktig når vi skal komme tilbake.
En middels positivitet, sier Alexander Tetti etter et poeng mot Bodø Glimt på Lerkendal. Og dermed har vi begynt med VM-pausen, men vi kan jo ikke slippe kampen helt før vi skal rette blikket over dammen til The United States og til Mexico og til et Norge som forhåpentligvis kommer til finalen. Men det kommer vi tilbake til. Velkommen til Iverspod, siste i rekka også før vi tar en VM-pause. Vi stuper inn i ferien med et poeng til Rosenborg, og dermed er alt i orden. Nedbakke, så takk til middag og kjempestemning hele veien, Maria.
Jeg vet ikke om alt i orden, men det var snedig utsagen av Tetti igjen. Vi bruker å få noen sånne artige fra han. Men jeg tenker jo at de er egentlig fornøyd med et poeng i dag, tross ja, de to siste kampene som har vært, og spesielt Koffa-kampen sist. Så det var en opptur i dag, hvis du kan si det, mot et Bodø-Glimt-lag som ikke var så bra som vi kanskje bruker å se dem, men uansett et sterkt lag og bra poeng.
Du grua deg, sa du, ja. Innrømte du, før kampen. Jeg kjente litt på det selv, supporterdelen av hjertet mitt. Mikkel Løfali, du har ikke noen supporterhjerte. Du grudde ikke at dere her.
Nei, jeg er jo ikke uavhengig av det, da. Men jeg tenkte at det her er en ren bonuskamp for Rosenborg. Det var ikke denne kampen de skulle vinne, så et poeng er bonus for Rosenborg. Det Rosenborg har havnet selv mot et Bodø-Glimt med som ikke har med sine tre beste spillere. Jeg kan jo også si at Rosenborg mangler noe sentrale, men de tre beste til Glimt, de har dratt til VM. Og det var litt sånn feriemodusstemning, tøkte jeg i hvert fall i første omgangen, fra begge lag. Når Bodø-Glimt skrudde opp, så klarte ikke Rosenborg helt å henge med. Men isolert sett, et poeng er bra fra Rosenborg, men hvor godt det her er, og om det er noe framgang, det er veldig stort sprik, det er opp og ned, og lite stabilitet. Så det skal bli godt med ferie for Rosenborg, og så kommer vi kanskje tilbake til det poenget etter hvert.
Men det er i hvert fall ikke en ny omgang eller en hel ny kamp hvor Rosenborg ikke er sånn de ikke kan være, som Tetti har sagt nå i to kamper bra. Sånn som vi ser ut nå, sånn kan ikke Rosenborg være, har Tetti sagt etter to omganger av de to påfølgende matcha. I dag var det litt mer lyse på, og det faktisk var noen hjem også.
Ja, så er det jo litt sånn at Rosenborg er jo ofte bedre også på hjemmebane, men i dag virker det som at de gikk ut på her og ville noe med kampen, kanskje de selger situasjonen de står i, skuldrene litt senka, og de møter et antatt bedre lag, og det er ikke så mange forventninger til dem, men jeg synes at de virker som de løste kampplanen sin bra, de lå tett og forsvart seg, hindret Bodø-Glimt å tre mellom dem. Bodø-Glimt er jo god. De kan jo variere veldig og er god på kontringer, trær inn mellom, kommer rundt på kant, men i dag klarer Rosenborg å oftere få dem rundt seg, selv om de til tider noen gang fikk satt opp noen kombinasjoner som ble farlige, så synes jeg at de klarte å være disiplinert i forsvarsjobben, og så kunne de spesielt i første gangen ha utnyttet noen av kontringsmulighetene enda litt bedre, men de hevet seg litt i andre gangen og hadde spilt en grei kamp, og det var spennende på slutten, når vi satt og hoppet på at det kanskje kunne bli tre poeng, og i hvert fall håpet på at det skulle bli et poeng til slutt.
Hvor mye skal vi bry oss om at det ikke akkurat var klink i Rosenborg-fotball i store deler av kampen? Det er 4-4-2 her for Tetti, for å få med seg det poenget mot Glimt.
Akkurat nå skal vi ikke bry oss så mye om det. Jeg tror det få skal gjøre, for det handler egentlig kun om å ta poeng for Rosenborg nå. Det handler om å unngå nedrykk, og det kommer til å handle om i ganske lang tid. Det vil også påvirke litt det som foregår i kulissene her. Det er atskillig viktigere enn om hvordan kampen ikke er, hvordan trener Rosenborg lander på. Sånn optimalt skikt så skulle den ha passet akkurat det som står i den strategiplanen som Rosenborg har banket, der antek at artig angrepsvillig fotball med gjenkjennbare relasjonsmønstre er vesentlig. Akkurat det må kanskje legges litt til sides, for at Rosenborg må vinne kampen. Kanskje de må ha inn en trenertype som mer i stand til å få til et eller annet umiddelbart. Snakker vi litt bort her nå, men det svaret på spørsmålet.
Ja. Men når det sagt, de målene Rosenborg skåret i dag, det var jo etter Rosenborg-fotball på en måte, sant? Hvor det går ganske hurtig i lengderetningen, spesielt i ene målet.
Ja, det første målet er jo litt sånn klab og bab, men det er jo opprulling etter et fint angrep der de vinner spillet via Fossum og får den ut på Seid, som tar med innover og skyter, og så er det litt er det mye rart som skjer etterpå det, men 2-2-målet er jo, nei, 2-1-målet er jo veldig bra overgang der Rosenborg vinner ballen i egen boks, og Nemskik springer halve banen med ball og setter den ut på Seid, som rykker forbi og slår en kjempebra et innlegg til Dino, som har sprunget halve banen han også. Så det var et kjempebra angrep, og der satt virkelig den overgangen og kontringa. Så det, vi ser jo glimt av det innimellom, og det synes jeg nå Tetti har fått inn i laget. Han skaper mer sjanser, og det er artigere å se på ham nå enn det var før fire kamper siden.
Kan si at Odd alene med 2, 50% sjanse alene med 1, nesten 100%, og hun var på sitt beste.
Her Iversbørsen. Litt samba, vi har snakket om Seid, og vi har snakket om Dino, og det blir litt kjempeoverraskende hvis det dem som topper på en måte børsen din her. Seid med monsterinnlegg til Islamovic, og Islamovic som putter 2 da. Ja, da må det jo bli Ivers.
Det er noe de toene som har den beste karakteren til meg, ja. Vi kan jo starte med dem da, Dino. Han kårer jo til banens beste her på slutten av kampen. Jeg synes han fungerer veldig bra som oppspillspunkt bak Xhaka, som en av to spisser, mer som en tier. Han er flink til å ta ned ball. Han duellerer veldig bra i begge boksene. På 1-1 der, så det er vanskelig for keeper nå, men det var litt omdiskutert om det kanskje skulle vært frispark imot, men jeg synes keeperen er alt for freda, og jeg synes det var en fair duell og bra mål. Han er der det skjer.
Så ser vi på spissa hva det betyr å score mål, for det var en svenske på 32 år som stod glisa ut i mixzone her etter kampen. Ja, det smakte godt å sette 2 kasser.
Det gjorde det, og så ser du jo på en måte etter mål også, så ser du at han blomstrer mer på banen og blir enda bedre oppspillspunkt, vinner enda flere dueller, og er også veldig viktig i egen boks.
Noe tendensiøst og fullstendig udokumentert, så kan jeg vel si at han sprang mer i dag enn i de 10 foregående matchene så langt i år.
Det ser jo sånn ut utover kampen, men samtidig så blir jo på en måte ikke rollen hans i dag å springe mest, men for han og Xhaka utfyller hverandre bra, da, der han gjør litt mer grovjobben, og Dino får dukke opp i boksen og være der det skjer, også på 2-1-målet, så der har han jo sprunget hele banen. Så, det,
så snill som du er på børsen, så blir det vel en 9-er her da?
Ja, nei, jeg blir en 7-er.
Ok,
nei, så snill.
Ok, 7, og så var det mannen med panserinnlegget, Emil Seid.
Ja, Seid han får en 6-er da. Jeg synes han er litt upresis i starten av kampen, starter jo også på høyre siden i dag, også på de overgangene Rosenborg får, så spiller han bort balen, kunne ha tatt bedre vare på den, men men han er jo den som går på skuddet før 1-1-målet, og har jo en assist, fantastisk innlegg til Dino på 2-1-målet, og ja, en veldig bra kamp av han. Han bestemmer seg litt mer på den, det innlegget på 2-1, og kommer seg ordentlig forbi, så det var en bra kamp av Seid.
7 på Dino, Emil får
6.
6. Skal vi begynne bakkerstjen da? Da rykker vi tilbake til start, omtrent til Leopold Wallstedt. Vi satt på siden av hverandre underveis i kampen, og bemerket jo til hverandre at han var et par ganger på høyt i feltet, hvor han absolutt ikke burde ha vært på høyt i feltet.
Ja, det er jo det som trekker litt i dag. Det er jo noen ganger både på innlegg og frispark og cornera, der han, som du sier, går ut noen ganger der du tenker, her burde han aldri vært, og stopper han har kontroll. Det samme er jo på 1-0-målet, så er han jo litt på det innlegget. Kanskje han egentlig burde ha tatt den. Den går ganske langt inn, men det er mange feil som skjer på 1-0-målet, så det er ikke bare han. Ja. Men han gjør en bra inngrip en, litt ute i andre gangen, der han er ute og sviper og redder en ball inn bak, så det trekker opp da. Men det blir fortsatt en 4-er på Wallstedt.
4 på Wallstedt. Vi borrer oss gjennom back-4-eren. Skal vi begynne med han som virkelig ikke spilte, han som var ute av posisjonen da?
Ja,
Mortensen, tenker jeg på, for han spiller jo da venstre back i dag.
Ja, han spilte venstre. Mortensen får en 4-er. Jeg synes han sliter litt for mye defensivt, spesielt i starten av kampen. Han spiller seg opp. Men han är hemma och vinner ball i egen box för 2-1 och får bruk för farta sig utöver kampen när Vitri också gör en ja lite mindre ja mindre fel på en övergång också från Bodø Glimt så inte den bästa kampen av Mortensen men ja grej kamp.
Inte den bästa kampen av Vitri eller på andra backen?
Nej, han får hacke dåligare för en treer. Han är ju direkt på något involverat i bägge målen emot. Kommer inte tätt nog på inlägget på 1-0. Verkar som också offensiv och manglar lite fart. Han är egentligen förbi flera gånger men att han blir sprungen upp. Och också på 2-2 målet så missar han bollen. Det kommer lite sånt fort på han att han får press på sig och då är det ingen som är positionerad i box och då får Bodø Glimt 2-2 målet och ja. Och så den andra felen som jag snackade om i stad där Mortensen redde upp lite så jag syns ja. Det är flera lite sån grova fel av Vitri som drar väldigt ner idag.
Lemsjek och Volden har tuff motstånd i Kasper Høeg. Volden syns jag på något har vuxit lite grann för han gör ting hacka enklare när det bränner på dass.
Mm, jag syns ju han är väldigt flink idag i duellspillet. Han vinner ju många dueller speciellt högre i banan. Men ofta det synes jeg at både han og Nemšík i dag litt ut av posisjon noen gang. Det kunne ha blitt farlig for begge to. Begge får en femmer. Det to ganger der de får gå opp i feltet mellom dem, der ingen av dem er på duellen eller går i ball. Men sånn, totalt sett over hele kampen så står både Volden og Nemšík opp veldig bra, og ja, gjør at de hindrer Bodø Glimt såpass til å ikke score flere mål. Men ja, de må jobbe litt med posisjoneringen i boks.
Ja, og så deler vi ut en ekstra blomst da, som Nemšík som startet den kontringen som førte mål nummer to der. Det var noe litt ja. Hoftun-isk. Den dro med seg bare 50 meter.
Ja, det var veldig bra positivt av Nemšík, og ja. Det trekker opp. Men også Volden, og han er jo også hakket bedre med ball, synes jeg, enn Nemšík, ja. Så derfor får de like karakter da.
Hvor målt får jeg litt børs da, siden han var så kort på banen? Så
det
ble
måttet av med noe magevondt, tror
jeg. Da rykker vi ut favorittspilleren til Tetti, som er Santeri Vienene.
Ja, jeg tar både han og Fossum her, for jeg synes begge to, Fossum kommer inn og gjør en bra jobb, og begge får en femmer. De er disiplinert i forsvarsjobben, de, begge hjelper sin back på sin side. Vennen hjelper Vitre bra, og Fosse med mye å hjelpe ned til Mortensen for å hindre vingene deres i å få til noe. Så jeg synes de hindrer Bodø Glimt bra i å ikke tre imellom, men å komme rundt og jobbe steinhardt hele kampen og får for det.
Ja, den er god. Og så skal vi se, da vi kommer til den treeren da, bak Amin Sjaka. Vi begynner ut til... Ja, det kan du få bestemme.
Ja, nå har vi jo hørt å snakke om...
Fireren og toeren, og så de treene.
Mm, så vi har igjen Sjaka på topp her da. Han får en firer. Jeg synes han blir litt for junior mot Alessami og Bjørn Tuft på topp der. Han sliter litt i oppspillene, men han blir også litt alene noen gang. Men jeg synes jo han er med på å gjøre en grov jobb foran Dino, som gjør Dino bedre. Så de to sammen synes jeg fungerer veldig bra i dag. De spiller på styrkene til hverandre, men en betydelig bedre kamp av Dino enn av Sjaka.
Og så var David Duris.
Ja, så har vi Duris. Han får også en firer. Han virker som om han hadde litt mer selvtillit i dag enn han hadde tidligere. Har noen sånne vendinger og noen flikker og noen sånne kombinasjoner med Vitri ut på det her som ser veldig bra ut. Også hjelper en Vitri bra hjemover han, synes jeg. Men mister ballen også litt for ofte i det offensive og klarer ikke å på en måte få en god utpreget høydresse. Så derfor en firer på Duris.
Du som har kontroll, er det noen innbyttere som skal ha...
Ja, det var noe egentlig bare Fossum, og han har vi snakket om. Ja. Ellers så har de ikke spilt nok resten, så... Men artig å se Sunde når han kommer inn. Han er jo både høyt og lavt, og kriger, og ordnet noe frispark.
Fikk mer juling
og...
på innhøpet sitt enn i andre land, fikk hele matchen
han
det samme.
Han gjorde det, og fikk et gulkort, og ja, la ned en solid innsats på slutten der, for å hindre Bodø Glimt i å få prikka balla inn mot Rosenborg sin boks.
Og så ser Noah Sasa også i dag bedre ut som innbytter enn som starter.
Ja, jeg synes det. Han er jo kommer inn og jager og prøver å gå forbi. Og, ja, han sprudler mye mer når han kommer inn enn når han startet sist. Så, men det er også kanskje lettere for han å komme inn på slutten nå i dag og få den rollen han gjør inn mot KFM der hele laget sliter i første gangen da.
Det startet tungt, faktisk, men så ble det litt bedre og bedre. Og så er det masse læring fra første til siste kamp. Og Jag ska inte säga det för kona blir väldigt sint, men det är lite gøy. Inte sån fullt, inte fullt gøy, lite gøy bara. Lite gøy. Så man måste vara försiktig här.
Alexander Tetti oppsummerer her sin tid som vikarsjef I Rosenborg. Denne med en seier, to tap og uavgjort mot Bodø Glimt. Litt gøy, sier Tetti, om å være litt forsiktig med tanke på hva kona tenker om det. Synes du det har vært litt gøy, Birger?
Gøy å se Tetti på sidelinja. Jeg sitter jo rett over den. Og det underholdende bare det I litt kjedelige perioder I kampen, men skulle bare mangle da, hvis du fotballtrener og har ambisjon om det, å få trene A-laget til Rosenborg, så må det være litt artig uansett hvordan prester jeg, men om det kanskje signaliserer at det her kan være litt lengre enn det først antatt kanskje kan det legge noe der kan I hvert fall spekulere for at det begynner å dra ut det har tatt noen uker siden Alfred Johansson forlot posisjonen sin, og mange andre klubber som kvittet seg med trener, de kjapt til å få tak I en erstatter. Her skjer det lite, I alle fall på overflaten, og så jobbet det sikkert I kulissene, men Rosenborg skulle absolutt ha funnet seg en permanent hovedtrener så fort som mulig.
Ærlig, sier Tetti at han I coachingen sin, sant? Vi står og spør om hva du prater om hele tiden? Nei, ærlig.
Jeg sa jo det nå etter KFM, hva man har snakket om etter den kampen, og at han ærlig og tydelig og Og det jo sånn man opplever en også I pressesonen. Det jo derfor det litt ekstra artig å se på han til, I kontrast til kanskje Alfred Johansson, da, som var veldig, veldig kanskje analyserende og ikke delt så mye. Mens Tetti, han har ærlig meninger og sier det kommer rett fra leveret. Så en artig trener å se på fra siden. Det.
Men statsen blir også 1-1-2. En seier, en uavgjort og to tap. Det jo ikke noe, altså den tettige effekten som han selv ikke la hjemme å snakke om etter den første seieren, den noe tynn I hvert fall.
Ja, I hvert fall også at det på en måte mot de to antatt dårligste lagene de ikke klarer å vinne mot Ålesund og KFM, og det er jo veldig svagt, og så det jo en opptur med poeng I dag, og mot Lillestrøm vel ingen som forventet noe egentlig heller, så det jo en middels periode han har vært trener for laget, men hvis han hadde fått litt mer tid, så kunne det jo blitt enda mer ut av det, men vi får noe selv om han har tenkt å ta den lisensen. Og
det snilt å kalle det middels, for de har også tapt mot to bunnlag og ligger nå nest sist inn I ferien, så det veldig snilt å kalle det middels. Birger har kanskje lyst til å være litt strengere enn det.
Nei, vi må huske på hva vi snakket om. Vi snakket om Rosenborg, den største klubben I Norge med enorme ressurser sammenlignet med mange av konkurrentene, og det som har vært prestert I år, det elendig, og det fortsatt elendig. Det ikke noe mye å si om det. Dette en klubb som skal kjempe om medaljer. Minst egentlig. Det så fryktelig langt unna at det holder på å bli normalt det her, og det må vi nå passe på vi da, som sitter utenfor og skal se på det her med kritisk blikk. Det skal ikke være nærheten av normalt det Rosenborg holder på med.
Det jo et godt spørsmål, som jeg ikke har et svar på her og nå.
Ukas snakkes.
Og nå begynner det som da blir ukas snakkes, for nå begynner Rosenborg-ferien, og den lang. Veldig lang, synes mange. Maria Olsvik, 20 dager ferie. Hva tenker du om det?
Nei, jeg vet jo at det mange som mener at det alt for lang. Og så det jo det uvanlig lang, fordi de bruker vanligvis å ha veldig kort periode de kan ha fri. Nå en lang VM-pause. Og da har de tillatt dem å få litt mer fri enn de bruker å ha. Og I en situasjon Rosenborg står I nå, så ja, kanskje de burde ha vært på feltet og trent sammen og sånn, men nå står de I en situasjon der de ikke har en hovedtrener, og det har gått veldig dårlig, og jeg tror spillerne har alle gått av å ha litt ferie nå, gjøre andre ting, og komme tilbake med litt ny energi. Så personlig så mener jeg at det bra at de får kanskje 20 dager for mye, men om det har vært et par dager mindre da, så tror jeg det bra for gruppa og for spillerne å komme tilbake med ny energi, og start på 3,5 treningsuker før første kampen.
Vi kan ikke stå I driten hele tiden, så tett I to sedressevisa, Birger. Skulle man allikevel kanskje stått I driten litt lenger, eller sagt på en måte hadde litt kortere ferie og prioritert å trene litt mer sammen?
Jeg tror I hvert fall at å ta fri nå og komme seg litt vekk og få tenkt på andre ting, det helt rett, og det sunt. Og så man ser litt på situasjonen her nå. Nå det ikke noe permanent hovedtrener. Vi vet ikke hvem som skal trene Rosenborg om 3, 4, 5, 6 uker. Og sånn skitt, så det kanskje ikke det store poenget at den endrer på noen planer akkurat nå. Men si at det har kommet en hovedtrener nå, da, som jeg hoppet på, skjer fort, for det må skje noe her. En som klar til å endre på ting, og ta ledelsen, og sette i gang et eller annet, sånn at det blir positiv utvikling. Hvis han kommet om 10 dager, da, så bør jo aktørene være på plass. Fordi at da går jo hver eneste dag der de ikke her, da det bortkastet. Og det her jo en idrettskonkurranse. Det lang pause på de andre lagene også. Og ja, Rosenborg-spillerne kan trene styrke og kondisjon og alt mulig som går an individuelt. Men noe kollektivt spill vanskelig å ta på teams selv på jeg intervalløkt alene da. Sånn at har det kommet en trener på plass, så bør spillerne samles. Det tror jeg lurt, men hvis det ikke en trener, så jo ikke, det en sånn da det jo bare et tegn på at hva ord skal man bruke da? Liksom, en klubb som helt i dvale her. Spilleren vekk, og treneren, vi vet ikke hva skal til å lede klubben, og vi vet egentlig ikke hvilken retning klubben på vei mot, og vet spilleren det. Sånn at sammenlignet da med de klubbene som vet akkurat hva de skal, sånn så motstanderen her i dag, de har jo en lang ferie, men det sikkert godt gjennomtenkt og planlagt. Så jeg jo redd at avstand bare øker. Skulle jeg være motsatt nå, når at de har en mulighet.
Men et ordtak som heter at det ikke vits å bruke energi på ting du ikke får gjort noe med, og jeg har en mistanke om at det Tetti på en måte lever etter når han ikke ønsker å problematisere denne ferien, for jeg jo rimelig sikker på at den planlagt av en som ikke lenger, som heter Alfred Johansson, og den planen ble lagt før sesongen, og så den litt vanskelig å reversere når en ganske stor spillergruppe har boket ferier, hist og her og overalt, og da må man bare stå i det, så tror jeg kanskje man innerst inn godt kunne tenkt seg å kutta ned, da, som Maria, du startet med å si at det hadde jo ikke passet dårlig akkurat å ha hatt noen flere dager sammen hvis man skal for eksempel øve inn et nytt kollektiv under en ny fotballtrener, for sånn som det nå, så det 6 uker til, mens det 3 uker ferie, det betyr at det 3 uker å få til deg på, det ikke god tid.
Nei, det ikke god tid, og så det jo sånn at hvis det kommer inn en trener her nå, så vil jo eller den på en måte også trenger litt tid til å sette seg inn i spillematerialet og klubben og bli kjent med folk, og det, du kan jo bli kjent med folk på brakka her, men det er jo først og fremst spillerne du vil bli kjent med, men jeg må også si at det er jo en veldig lang høstsesong som kommer nå, som starter 12. juli, og så spiller selv også, så er det godt å nullstille og på en måte komme seg ordentlig bort og på en måte få glemt alt som har skjedd litt i vår nå, og så og nullstille og komme tilbake, og så er de klare for høsten. Så det er både og med en kort og en lang ferie, men det kommer litt an på, som Birger sier, hvor fort denne treneren er på plass.
Vi spurte jo Emil Seid etter kampen i dag om hva han kunne si om det treningsopplegget han dro nå på ferie med. Det visste han ikke, men han hadde ikke fått den. Ja, det skulle han få nå i kveld, og håper jo det er relativt håret, og det vil jeg tro det er også, for igjen, si Tetti i dag, at altså, det er vanskelig for han å snakke om det tydeligvis da, uten å på en måte stikke gammelsjefen sin i ryggen, men han sier ganske tydelig at de er for dårlig trent, og her må det virkelig opp et hakk, og individuell kondisjon og form, det får man jo fint til å gjøre, selv om man har ferie for en fotballspiller, er ikke nødvendigvis bare konnotert med en ferie på en chartertur for en familiefar som ligger på Kreta på All Inclusive, og
nei.
Det eneste bekymringen, men har på seg nok solkrem og man rekker pilsen før det stenger, liksom.
Det er ganske annerledes å dra på ferie når du spiller fotball, men jeg tror det er veldig viktig, og det erfarte vi selv også, at det er lurt å ha noen dager helt off i starten, og så begynner man treningsopplegget. Men jeg må si at det er ganske stor forskjell på å springe intervaller på en mølle og spille fotball. Ja. Så det hjelper nesten ikke hvor mye intervaller du springer, selvfølgelig er det jo bra, men det hjelper ikke hvor mange intervaller du springer hvis du ikke spiller nok fotball. Så det er veldig viktig med den fotballtreningen. Og det blir bare sånn vedlikehold det de gjør på ferie. Men det er ikke noe mye latmannsliv å være på ferie som fotballspiller, det er ikke.
Vi skal avslutte med å være litt synsk, for vi snakker altså om neste match, som 12. juli. Da vi på tampen av uke 28. Det betyr at den siste kvartfinalen spilles den samme dagen. Forhåpentligvis er Norge fortsatt med. Det kan jeg si også, så kan jeg ta den biten. Jeg synes også at Norge fortsatt med EVM, men jeg tenkte jo begge at du skulle få en litt utfordring på å se litt inn I kula og prøve å forutse hvor Rosenborg hen den 12. juli når de skal spille mot KBK. Hvordan ser det ut på Lerkendal da?
Det må I hvert fall ha kommet en ny trener på plass. Antek vi her nå, men jeg ikke sikker. Kan jo være at Tetti og Naustan fortsatt der, og kanskje blir de der ut sesongen, vi vet noe ikke her. Men akkurat nå så det jo ikke mye som tyder på det, hvis jeg skal tippe på det området, men vi snakket litt om trening her, og jeg håper jo I hvert fall at alle spillere disiplinert nok til at de ikke bare gjennomfører opplegget, men gjør det skikkelig, for det jo forskjell på det også, og holde ting vel like enn en ting, men de bør nok komme at lettere og sterkere og med bedre kondisjon enn når de dro. Det ikke bare det. Du må ha en viss mentalitet for det. Men hvis at de har det, og det en trener på plass når de ferdig med ferie, så det et relativt lett kampprogram, hvis man skal si det da. Altså, det Kristiansund hjemme og start borte. Det to kamper Rosenborg skal vinne, og gjør de ikke det da, da, vi snakker om nedrykk nå, men da det skikkelig fare på ferie, og da snart halve sesongen unnagjort. Så jeg var litt optimistisk når jeg spodde her for noen uker siden, men det fortsatt, jeg tror det blir to seire der, før den omdiskuterte United-kampen på Lerkendal.
du med på spådommen til Beger her?
Ja.
Starte med to seire etter ferien, uansett hvem som sjef og...
Jeg tror de får effekt av ferien og opplegget som har vært, og så får vi håpe at det kommer inn en trener som har røsket tak I det som ikke har vært bra, og får på plass en spillestil og et bra kollektiv, så det muligheter til å vinne de første kampene, men jeg trodde jo de skulle vinne mot Ålesund og KFM, så det skal aldri si aldri, men jeg tror det kommer et sterkere lag tilbake etter ferien.
Vi skal avslutte med to NB. Og første NB, det ta så følg med litt på resultatlistene etter Trondheim-stafetten som går I morgen lørdag 30. mai. For adressa sportskommentator Birger Løfali skal springe den samme etappen som Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth. Ikke samtidig, men I en annen klasse. Men det kan jo være en spennende øvelse å sammenligne etappetiden her. Jeg vet ikke, har du noe spådom på forhånd her? Har du noe meld I forkant?
Nei, jeg har ikke analysert det der på forhånd, for jeg bare springer så fort jeg kan, men ja...
Trener du mye da?
Nei, bare sånn. Jeg heller vel like, sånn så ferierende fotballspillere gjør. Ja. Men nei, 3 kilometer motbakke, 2-3 minutter kanskje, heter
det. Enn du da, Petter?
Nei, jeg kommer ikke til å avsløre noen veins ting. Ikke hvilken etappe jeg skal springe, annet enn at jeg har prøvd å springe fort I oppkjøringen her. Mm. Og når det har passert 50 år, så all hurtighet forsvunnet som dugg. Fra Trøndersolen.
Blir hamstringstrekk da.
Det kan det bli. NB 2 ikke så artig og rett og slett litt teit. En stevnekollisjon, en overlapp rett og slett for I morgen da. Samme dato, 30. mai, så spiller Rosenborg mot Lillestrøm, altså Rosenborg kvinner mot Lillestrøm på Lerkendal. Den går klokka 17. Hvordan andre kamp som går da, sånn omtrent, ja. Eller etter en stund da?
Etter pausen der da, så begynner jo en Champions League-finale mellom PSG og Arsenal klokka 18. Så jeg må jo si at det helt håpløst kampoppsett, og skjønner egentlig ikke hvorfor den Rosenborg-kampen skal gå klokka 17, når de alltid vanligvis spiller klokka 3 eller tidligere på dagen, mens på denne lørdagen så skal den kampen gå samtidig som Champions League-finalen.
Vi avslutter med å minne om dagens Ivers for Rosenborg mot Bodø/Glimt, som også ble Dino Islamovic som putta 2 kasser. Etterpå var det en kryptisk Islamovic til adressavisen som sier at han 32 år, han vil spille fotball, men han skal samtidig ikke stå I veien for noen. Hva betyr det? Det ikke så lenge til sommeren/høstens overgangsvindu åpner. Vi får nå se da, om Islamovic her når høsten drar til. Takk for nå skal det si, og så ses vi etter sommeren. Da har 4 I familien dere blitt 5 antallet.
Da håper vi blitt 5,
ja. Lykke til med det da.
Jo, takk for det.
Du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting. Og that's it, thank you.